Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen barruan, Aupa Etxebestetik Maspalomasera Euskal Zinemak 20 urte ikastaroa eskainiko dute, biegunez Josu Martinez eta Samara Belte irakasle adituek. Eta honen inguruan gehixeago jakiteko gurean dugu, Josu Martinez bera, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Dena prest biharko?
Bueno, esan dezagun baietz.
Azken kontuak beti egoten dira, ezta?
Hori da.
Bueno, esan dugu, Maspalomas dugu gaur egungo, Aupa Etxebeste abia puntu hartuta, bueno, dako ikastaro honen barruan, Euskal Zinemagintzak azken urteetan izandako ibilbidea aztertuko duzue, zein da honen helburua edo nundik abiatu da ikastaro hau?
Bai, bueno, ba, mira, Samarak eta biek koordinatu du, tegatxire bai, liburu bat, Euskal Zinema 2005-2005 hasiera bat deituko dena, eta irailean publikatuko dena, normalki, bueno, bai, ikastaroarekin publikatzeko asmoa genuen, atzeratu da pixka bat, eta horre egiten dugu, ba, Euskal Zinema Gintzaren azken 20 urte horien ba ibilbidearen repaso orokor bat eta bon egin dugu urte guzti hauetan euskaraz estrenatu diren filma guztien datu base bat, zenso bat bildu ditugu eta hor 1200 lanetik gora atera zaizkigu eta hoiekin batera hor bueno horren irakurketa bat egin dugu, ba, pixka bat zinema ere badelakoan gizarte batek bere buruari jartzen dion ispilu bat, eta orduan ba, historioek, balioek, personaiek eta are koizpen motek, ez, ba, asko esan diezaguketelakoan bizigaren gizarteari buruz. Eta horrekin batera, beste 18 bat adituk, ba, gai konkretuago iburuz ikerketatxoak ere egin dituzte. Hori liburuan eta beraz biharreta ez izango den ikastara hortan, ba, ikerketa horietako batzuk ez denak liburua kasik entziklopedikoa izango delako, baina aurkeztuko ditugu. Hori da laburki esateko.
Euskal Zinema, bueno, aspalditik datorren zerbait izan diteke, ba, euskarazko filmak estreinatu izan dira, zuek azalpenean ere jarri duzue, 1946 aurrera, ba, zenbait film estreinatu direla, baina zuek aukeratu duzuen denbora tarte azken 20 urtetakoa izan da, zergatik denbora tarte hori, zergatik ez lehenagokoa, zergatik ez beranduagokoa?
Bueno, nik uste dut edo guk uste dugu guk hola planteatzen dugu Euskal Zinema praktika kultural bezala 2025 sortzen dela egiazki lehenago esan duzun bezala badira, izana dira ez 1946 gure sorlokua estrenatzen denetik filmak euskaraz, baina zen dira salbu espenak kasu askotan herri mailan eginak edo proiektu personalak eta kuantitatiboki film gehiago egin dira 2005 gaur arte ez eta zinema asmatu zenetik 2005 eta kualitatiboki ba kalitatean formenan iztasunean gaietan proiektzioan ba jauzia ez da txikiagoa izan orduan 2005 aurrera hitz egiten alda gure ustez zinematografia jarraitu batez, ez? Ordutik ditugu urtero euskarazko filmak lehenago, ez? Beraz, nolabait horregatik esaten dugu ba, euskal zinemak egiazki 20 urte dituela 2005 onako 20 urte horiek edo bueno, orain 21.
Aupa etxe bestetik Maspalomasera izena du ikastaroak edo, esango zanukete Aupa etxe beste izan zela inflexio puntu bat, eta alaba zergatik izan zen inflexio puntua?
Bai, ala izan zen, bai. Eta inbeste pelikularen gatik, bueno, pelikulak ere arrakasta polita izan zuen, baina Aupa etxe beste egin zelarik 2005an batziren 16 urte irudi errealeko euskarazko fikzio luzerik ez zela estrenatzen. Eta beraz lehorte bati bukaera eman zion, ez? Baina bo, esaten duen betala, eta lehortea da berri, oda, esan edut. Amasei urte lehenago ere etziren urtere euskaraz egiten, oso gutxitan egiten ziren, eta salbo espena ziren. Eta 2005an, ba, Aupa etxe beste estrenatu zen, eta geroztik, ba, esaten duen betala, urtero izan dira, hainbat filma hori zergatik posible izan zen, ba, zer gera egin zuen hori, fakturez berdinak batetik, 2000 eta 2000ko hamarkadako urte hasiera haietan, Euskal Telebista hasi zen lege europarrak betetzen, luzaz betetzeari uko egiten ziolarik, eta izan zen ekoizleen eta Euskal Irrati Telebistaren arteko akordio bat, eta geroztik telebistak legez Europatik galdetzen zitzaiona egin zuen, alegia bere urteko irabazien eguneko bosta lehenik gero zeia inbertitzea produkzio independientean. Horrek ekarri zuen, diruzama handi bat desblokeatzea euskarazko pelikulak egin alitzateko, eta oroar Euskal Herriko pelikulak egin alitzateko. Garai hartan ere Ibarretxeren gobernuetan, eta Euskal kulturaren beste ikuspegi bat nagusitu zen, edo buelta bat eman zioten kultur politikei eta ikusentzunezkoei zentraltasuna aitortzen hasi zitzaizkien, eta euskera ikusentzunezkoen barnean lehen aldiz aipatzen hasi zen euskararen papela, eta hor zegoen, bueno, miren euskararen gobernu horietan berriki hiltzaigun Ramon Zaio aholkulari bezala, eta haren luma zegoen horren guztiaren atzean. Bestetik garai hartan, ba, Aupa etxe beste bezala, Asier Altuna eta Telmo Esnal, baina lehen aldiz, zinemagile euskaldunen belaunaldi bat, ba, pixkat aurreko urtetan filma laburrak egiten aritu zena, ez, Koldo Almandoz, eta beste batzuk, Moriarty Tarrak, eta ba, zinema filma luzeak egiteko puntuan nasi ziren, eta gero mundu mailan ere garai hortan, garai txu hortan, ba, zinema digitala azten da zabaltzen, alegia ordura arte zinema zen zeluloidean egindako bakarrik, eta zinema digitala zabaltzeak ekarri zuen, ba, pixkat kamara bat eskuetan zuen edo nork ez zinema egiteko asko zerrestasuna handiagoa izatea. Eta horrek ekarri zuen, ba, ez bakarrik maila handiko filmak, baizik eta bueno, herri ekimenetik ere produkzioa ba multiplikatzea, ez? Ordutik aurrera ba dokumentalak, herri ekimenetik egindakoak eta asko zabaldu ziren, ez? Orduan bueno, ba faktore guzti horien gatik 2005tik aurrera es ba produkzio jarraitu bat egonda euskarazko zinemagintzan, ez?
Euskal zinemagintzaz ari garen honetan, hizkuntzatik haratago, esango zenukete euskal zinemagintzak badituela ezaugarri berezitu batzuk beste edozein zinemagintzatik bereizten dituenak?
Bueno, ez dakit, ez nik uste dut, ez, edozein kulturak bere, edo kultur praktikak bere gizartearen ezaugarriak dituela, ez da zentzu horretan, ba, euskal zinemagintzak baditu euskal gizartearekin lotzen dituzten problematikak eta arazoak, ez esaten dut, euskal zinemagintzaren arazoak euskal kulturaren arazoak dira, eta euskal zinemagintzaren arazoak ere ba gaur egungo gizarte ereduaren arazoa dira, ez? Ban dezagun, ba, horregatik ere, ba, ez egit, guk egin dugun azterketan, ba, oraindik ere, ba, filme gehienak gizonezkoek zuzendu dira, edo eta beretik garestienetan, edo filmari gehienak gipuzkoarrek zuzendu dira, ez, edo eta bueno, eta ba, euskararen arazoak ere bai. Gero tematikoki eta edo ez tegit edo estetikoki edo nik ez dute gehi personalki sinisten horretan, uste dute zinema egintza eta oroar edo zein zinema egintza edo zer ba, kultur praktika anitza dela be baitan, gizartea anitzen bezala, orduan bueno, gure ustez euskarazko ikusentzunezkoak edo zaugarritzen dituena da hizkuntzak hori bada zaugarri objektibo bat esateko, bueno, euskal pelikulak hau dira euskarazkoak. Mm-hmm. Nagusiki euskarazkoak direnak. Bestela sartzen gara, ba, nire ustez estilo bat atxikitzen baldin badio euskarazkoari edo nire ustez rollo esenzialistetan sartzen gara eta ba, zorionez, gero eta euskal pelikula diferenteagoak egiten dira, gero eta pelikula diferenteagoak egiten dira euskaraz, eta dena dira euskal pelikula, ba, justuki, ba, hizkuntzak ematen dielako nungotasun hori.
Gustatu zaitzure erantzuna. Bueno, bihar eta etzi izango da ikastaro hau ostegun eta ostiralean, programa ere, bueno, webgunean bertan badago, apur bat kuskusatzen aritu naiz eta gauza asko izango dituzue aipagai, euskal zinemaren barruan, ba, hildo edo adar desberdin asko aipatuko dituzue. Ez dakit kontatu nahi diguzun apur bat nola izango den hau.
Bai, ba, bueno, hasieran esan dudan bezala, izango dira batetik adituek edo unibertsitate mailako adituek indako hitzartzeak, Samarak eta nik, lehenik, ba, orain esplikatu ditudan, bueno, argazki oroko horri edo xeatuko dugu eta ba, egin dugun zentso horretatik abiatuta, ba, ondori batzuk aterako ditugu. Gero euskal zinemaren finantzak eta iturrien azterketa xe bat egingo du Patxi Azpilagak, pixkat generoari begiratuta emakume ekoizleen gan jarriko du fokua, adibidez gentzan Martinez Deusabak, ez, talako bakarrik emakumeak zuzendari edo askotan nork ekoizten duen horrek ere markatzen duelako, streaming plataformei buruz mintzatuko da Katixa Agirre, Ipar Euskal Herriko egoraz mintzatuko da Grasi Irigaray, dokumentalaz mintzatuko da Xabier Ortiz de Urbina, mitologiaren errepresentatzeko maneraz mintzatuko da ikerlari poloniar bat, Magda Gazeska, Moriartitarren zinemaz mintzatuko da Nekane Zubiaur, eta gero ere saiatu guretako Uda ikastaro ditzen da, baina nahi genuke bat ez ere topaketa bat izan dadin, eta unibertsitatearen, zinemazaleen, eta baita ere sektoreko jenderen artean, ez, eta beraz egunero, ba, mainguru bat ere ongo da sektoreko jendearekin, bihar aktoreekin, eta gurekin izango ditugu Ramon Agirre, Eneko Sagardoi eta Edurne Azkarate, no, baita, zinema gintzen iru momentu desberdinetan hasi diren iru aktore handi, eta ostiralean, ekoizleak, eta beraz izango ditugu hiru soineko Ander Barinaga Armenteria lotura filmzeko animazio munduko Mire Marasategi eta Iparraldetik Gaztibeltza filmaketik Katxi Poselu. Eta beraz, ba, bueno, oraindik ere matrikulatzeko norbait komentzitu baldin badut, matrikulatzeko aukera dago, eta goste urotan da matrikula merke euskaraz delako, eta bueno, eta beharrezkoa itzaldi guztitera joatea, interesatua baldin bazarete itzaldi bat edo beste segitzeko ere, ba ongi etorriak izango zarete.
Mm-hmm. Badago publiko jakin bat edo badago baten bati zuzendua zehazki edo nahi duen
erantzat? Esan dudan bezala, gure kukik plantatzen dugu topaketa bat bezala, eta pentsatzen dugu, ba, denendako izaten dela interesgarria, bai zinemazale xehearentzako, kulturzale xehearentzako, bai unibertsitateko ikasle edo irakasleentzako, eta baita ere, bueno, zinemagintzan lanean ari diren jendentzako, bai profesional bezala eta bai teknikari bezala, eta uste dugu, bueno, aberastasuna hor izan daitekela, alegia, ba, denen arteko elkarrizketa horretan.
Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
Ez dakit, bueno, horixe jende animatzea, oraindik matrikulatzeko aukera bada, eta, bueno, besteik ez, biherri guziko garelako, mil esker.
Osongi, ba, mil esker Josu, gaurkan gurean izateagatik, eta animo bihar.
Bai, mil esker, zuei, laster arte.